Але старой шлюсі не было аніякай справы да таго, што аб ім думаюць. І он спяшаўся хапаць як мага, колькі стане сілы, хапаць нават пакідаючы пасля сябе голую зямлю. Яму аставалася жыць, калі пачаліся пасяджэнні рэдакцыйных камісій, 10 месяцаў і 27 дзён. Але ён гроб і дзёр, вельмі нагадваючы таго чалавека, з якога смяяўся пераапрануты анёл казкі, бо той выбіраў сабе на рынку як наймацнейшыя, прынамсі на год, пантофлі, не ведаючы, што заўтра раніцай яго абуюць у іх, кладучы ў труну. Памёр ён 6 лютага 1860 года, нарабіўшы перад гэтым колькі мог злога. На гэтым, уласна кажучы, ён мог бы і скончыць, як усе людзі на гэтай зямлі, але ваяўнічы старец не ўгаманіўся і пасля смерці, спрабуючы насуперак усім законам і натуры, і з таго боку магільнай пліты ўплываць на справы асірацелай без яго зямлі. Гэтая не зусім звычайная і пад корань падсякаючая злашкодны матэрыялізм гісторыя адбылася нешта на пачатку студзеня 1861 года. Маніфеста аб вызваленні яшчэ не было, і, зразумела, нябожчык яшчэ блукаў па сваёй кватэры, занепакоены, як жа гэта ўсё абыдзецца без яго. У пакоях былой кватэры Растоўцава жыў генерал-ад'ютант Пуцята, таксама спірыт, чалавек, які выклікаў д'ябла і пагражаў яму, што ў выпадку ідэйных рознагалоссяў ён паскардзіцца на яго оберпракурору сінода і камітэту міністраў. Па сумяшчальніцтву з містыкай гэты чалавек займаўся яшчэ выхаваннем юнацтва у духу адданасці радзіме і прастолу, таму што займаў пасаду начальніка штаба ваенна-навучальных устаноў і такім чынам ваенная моц імперыі часткова залежала ад прывідаў, а здані, што насялялі пакоі генерала, ад яго служэння ваеннай магутнасці дзяржавы, а за гэта служэнне Пуцята атрымліваў цалкам матэрыяльную пенсію і сімвалічныя чыны і ордэны. Такім чынам Пуцята на практыцы вырашыў адзінства матэрыяльнага і ідэальнага ў прыродзе. На пачатку студзеня ў пакоях Пуцяты чутны былі дзівосныя гукі. На пытанне, ці не Яков Іванавіч, пачуўся трохкратны стук у дзверы і па пакоях павеяла магільным холадам. Потым магічны аловак даў на зададзеныя пытанні наступныя адказы. «Што табе патрэбна тут?» «Агонь», – адказаў аптымістычна настроены мерцвяк. «Для чаго?» Схільны да рашучых дзеянняў ваяўнічы нябожчык адказаў: «Ваяваць? Каму ваяваць? Міністрам?» Пэўна, здань даведалася ў нематэрыяльным свеце аб нечым ганемным для яе гонару, чаго яна не ведала на зямлі. «З кім?» «З падступным князем Константынам». «Які канец?» «Вседзяржыцель», «Магіла», «Устрывожаны ўражанні да глыбіні душы», Пуцята зрабіў даклад аб гэтым Мураўёву вешальніку, у той час міністру дзяржаўных маёвасць, а той графу Адлербергу, міністру імператарскага двара і ўдзелу, пасля чаго яны ўтрох падзяліліся гэтай астральнай размовай, вядома ж, шэфам жандараў і начальнікам трэцяга аддзялення Далгарукавым, тым больш, што ён быў не абы якім знаўцам таго светнага яшчэ з часоў справы сялецкага жыцця. Спачатку думалі даць ход справе, але Растоўцаў быў мёртвы, а флюіды рэч і рэальная, і пасадзіць іх нікуды нельга. Таму раздумалі. А паколькі сігналы былі трывожныя, усе чацвёра ўпалі ў паніку і доўгі час знаходзіліся ў разгубленасці. Што ж цяпер рабіць? Але да скону Растоўцава яшчэ аставаўся час, а рэдакцыйныя камісіі не згаджаліся з ім да канца. Без зямлі вызваляць было нельга, бо мужык Это не толькі яго ўласнае, нікому не патрэбнае жыццё, не толькі яго побыт, але яшчэ і плацёж дзяржаўных павіннасцяў. Акрамя таго, ўлічвалі, што вольнаму бездамоўніку не трэба шукаць сякеры ў сенцах, а касы на другім канцы сваёй сенажаці, дзе ўчора забыўся на яе. І то, і другое заўсёды было пры ім. Вырашана было зямлі даць больш, а павіннасці зменшыць, хоць і не настолькі, як аб гэтым лямантавалі Магілёўская, Тверская і яшчэ адна-дзве губерні. Нельга было дапусціць, каб безземельны замнога аддаў былому пану. Скарбніца дзяржавы была спустошана. Замест вотчынай улады было дэмакратычна прапанавана сялянскае ўпраўленне пад наглядам паліцэйскіх органаў. Камісіі працавалі 5 месяцаў, і скончылі чарнавы праект, але адразу пасля гэтага пачалася валтузня і віск пакрыўджаных. У Петербург ляцелі заўвагі ад тамбоўскіх, тульскіх, маскоўскіх паноў. Цара заклікалі не даваць веры лібералішкам. Дэпутаты ад губернскіх камітэтаў паехалі ў сталіцу рабіць змены ў праекце. «Я туды не поеду», – сказаў дед. «Загадзе скажу, што будзе. Мяккацелыя пачнуць дабівацца неадкладнага выкупу, не цяжка для іх, суда і публічнасці. А государу невымоўнай сваёй літасці ў вазе да тых, хто любіць прастол, пакажа ім хвігу». Як у ваду глядзеў. Сапраўды на ліберальным цвярскім адрасе пяцёх, нічым не саобразным і дзерзкім до крайнасці, было накрэслена государам замечанне авторам за неправільныя і неуместныя свае дамагательства. Лібералы Москвы прасілі аб маленечкім прадстаўніцтве і атрымалі ў адказ толькі 3 словы: «Іш, чего захотели». За ўвагі камісіі, нават гэтыя за ўвагі, палічылі занадта левымі і выправілі. Але на практыцы не было дадзена і гэтага. Адразу пасля таго, як Растоўцаў накіраваўся ў сваё такое неспакойнае для ўсіх замагільнае падарожжа, на яго месца сеў міністр юстыцыі граф Панін, таксама спірыт, і падтрымаў крайніх правых. Нормы зямельных надзелаў былі зменшаны, павіннасці ўзраслі. Алесь лазіў па сходах, мастках і кацельных памяшканняў цукроўні. У гэты час, пачатак красавіка, яна амаль не працавала, толькі ў адным з цэхаў ішла апрацоўка яшчэ з восені нарыхтаванага паўфабрыкату. Зрабілі запас, каб не было вялікіх прастояў. Ішла крышталізацыя і прабелка цукру. Алесь ішоў уздоўж рада, аглядаючы бляшаныя і гліняныя прабелачныя формы. Колькі людзей працуе падчас таркавання буракоў? У 2 зменах мужчын чарнарабочых 25, жанчын каля 200, адказаў чырвоны як памідор сівавусы цукравар, механік з Гамбурга. «Ну вось, а цяпер 50», – сказаў Алесь. «Амаль на чвэрць знішчана сезоннасць, пан Ліхтман. А вы пратэставалі супроць паўфабрыкату». «Я і цяпер пратэстую. Цукар горшай якасці. А колькі бурака гіне падчас завальнай працы? Нагамі па ім ходзяць, гніе ён, умалясе павышаны працэнт цукру. І потым, няхай горшая якасць. Вы маеце пенсію круглы год, і вам трэба хоць раз падумаць, што адчувае сезоннік». 50 чалавек атрымліваюць свае грошы на пачатку красавіка, як быццам гэта 10 кастрычніка, пачатак поўнай загрузкі цукроўні. Ён амаль бегаў пыльнымі пераходамі, шмыгаў у люкі, спускаўся ў кацельную, дзе чырвоныя, як гномы, качагары махалі шуфлямі. У кацельных свістала пара, дробна дрыжалі льсняныя ад масла цыліндры. Працавала паравая машына высокага ціску на 10 конскіх сіл, што прыводзіла ў рух цэнтрыфугі. Усё, здаецца, ладзілася. Скончаць адбелку, Трэба пачынаць рамонт гэтай цукроўні. Вялікі рамонт. Мураваны будынак на тры паверхі, два будынкі драўляныя, пашырэнне другой цукроўні, установка на ёй машыны посуду, купленых у Англіі і Берліне, пабудова асобнага будынка яшчэ на два паравыя катлы. Выбіцкі, немец і майстры ледзь паспявалі за ім. Майстроў на гэтай цукроўні было пяць, усе беларусы. Майстра-механік, каваль, слесар, меднік і сталяр. Тры гідраўлічныя прэсы, казаў Алесь. Тры, што патрабавалі рамонту. Механік. Механік быў падобны на корч. Тупы з выгляду, страшны мужык. Так усе і лічылі. Але Загорскі аднойчы бачыў, як ён, правяраючы каласнікі, адзін у кацельнай стаяў, абапершыся на шуфель, і заліты чырвоным зяннем, заплюшчыўшы вочы, і пяшчотна пагойдваючыся спяваў. «Не для мяне яна вясна, не для мяне Дняпрова повінь», спяваў прыгожым душэўным тэнарам. «Маленькі з шасцідзюймовым пістонам адрамантавалі», – сказаў механік. «Два вялікія, 12-дзюймовыя, вось-вось». Але здзіўляўся, чаму гэта большасць людзей нібы саромеецца гаварыць пра грошы і свае да іх адносіны. Гаспадарка, калі ласка, палітыка, мастацтва, траста, халера, хоць зараз. А як грошы – стоп. Вядома, грошы былі агідным металам, нікчэмным металам. Але пакуль што ўсім даводзілася жыць у свеце, дзе без іх не абыдзешся. І не маглі ў гэтым свеце існаваць ні гаспадарка, ні палітыка, ні мастацтва, не пацершыся аб той метал, без якога нічога. А між тым усе маўчалі аб ім, робячы выгляд, як бы яго і не было. Героі кніг жылі, нібы ў іх быў неабмежаваны крэдыт. Героі не ведалі, колькі каштуюць боты, цялячая нага або фунт вось гэтага цукру. Гэта ж было цікава, бадай, як паэзія, хоць і далёка не высакародна.